Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Ponedjeljak je posljednji novembarski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Apelacioni sud ukinuo presudu Damiru Mandiću optuženom za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića. Savjet ministara Europske unije danas ukida vize građanima Crne Gore, Srbije i Makedonije. Rusija i Srbija namjeravaju da grade nuklearku u Srbiji. Počelo suđenje Johnu Demjanjuku za nacističke zločine prema Jevrejima. A u emisiji ćemo između ostalog čuti kako građani reaguju u susret konačnom ukidanju viza.
Višak radovanja kod nekih i manjak novca kod mnogih glavne su reakcije u susret viznoj liberalizaciji. Ima i dosta pesimista.
Poslušajte i priču o slijepoj učiteljici u penziji koja je predavala u muzičkoj školi na Cetinju.
Ja sam radila 35 godina sa djecom normalnog vida. I vjerujte mi još nešto, nikad ta djeca nisu zloupotrijebila moj nedostatak vida. Cetinje je jedna sredina, ako bih mogla reći, sa najmanje predrasuda o invalidnim licima uopšte.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Posljednja vijest koja nam stiže iz Brisela jeste da je Savjet ministara Europske unije na sastanku koji je u toku postigao konsenzus o ukidanju viza građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije od 19. decembra, prenijela je agencija Beta. Riječ je o građanima tri države koje imaju biometrijske pasoše, a koji će u turističke ili slične svrhe u zemljama Europske unije bez viza moći da borave najduže 3 mjeseca, tokom svakih pola godine, ali neće imati pravo na rad u zemljama Europske 27-orice. Glavna vijest koja je stigla iz Crne Gore glasi da je Vijeće apelacionog suda ukinulo presudu Višeg suda kojim je predsjedavao sada već bivši sudija Lazar Aković, a kojem je Damir Mandić osuđen na 30 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Viši sud je, podsjetimo, 2007. također oslobodio Mandića odgovornosti za taj zločin, dok ga je Vijeće sudije Aković osudilo na 30 godina zatvora. Ukidajući presudu, apelacioni sud naložio je novo treće suđenje Damiru Mandiću za ubistvo Duška Jovanovića. Pravni zastupnik porodice Jovanović, advokat Petar Kankaraš, za naš radio kratko je izjavio.
Ja samo mogu da kažem, apelacioni sud je postupajući po službenoj dužnosti po žalbama branilaca Damira Mandića. Ukinuo je to presudio, zaredio da bude novo suđenje. Ali šta je on naredio da se tokom novog suđenja utvrdi, ja vam to sad ne bih mogao reći. Na pamet, dok ne bih pogledao to ukidno rješenje. Ja sam bio na neki način, ajde ovako da kažem, bio sam potpuno siguran da je ta presuda o osudi Mandića na kaznu zatvora 30 godina bila na vjerodostojnim dokazima i činjenicama zasnovana. Moje uvjerenje.
Ostale vijesti, Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost na današnjoj sjednici odlučio je da zakaže kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića zbog izjava nekadašnjeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića da je životno ugrožen od strane pojedinaca iz tajne policije. Vakcinisanje protiv novog gripa moglo bi da počne u 3. sedmici decembra nakon što prvih 15.000 doza stigne u Crnu Goru, najavio je ministar zdravlja Miodrag Radunović. On je istakao kako će prvih 15.000 doza stići 15. decembra. Cijena vakcine je 6 eura i 40 centi i, kako kaže ministar, licencirana je u Francuskoj i zadovoljava sva tri imunološka kriterijuma Evropske agencije za lijekove. Jedna vijest iz Beograda, vlade Rusije i Srbije vode ozbiljne razgovore o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji, izjavio je u Novom Sadu ruski ambasador Aleksandar Konuzin, a prenijela je radio televizija Vojvodine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Suđenje Johnu Demjanjuku optuženom za pomaganje ubistvu 27.000 židova u nacističkom logoru Treblinka Sobibor počelo je u Minhenu. 89-godišnji Demjanjuk, koji je početkom godine deportovan iz Amerike, negira da je bio stražar u tom nacističkom logoru na području okupirane Poljske. Suđenje u Minhenu prati više od 200 novinara i porodice 20 Jevreja iz više zemalja svijeta koji su se pridružile tužbi. Italijanski premijer Silvio Berlusconi stiže u posjetu Bjelorusiji. On je prvi zapadni lider koji u Minsk stiže nakon više od 10 godina. Evropska unija i SAD više puta su kritikovale bjeloruskog šefa države Aleksandra Lukašenka zbog kršenja ljudskih prava i demokratije. Još jedna vijest. Češki kontraobavještajci navodno su uspjeli da spriječe teroristički napad na sjedište Radija Slobodna Evropa u Pragu, koji je irački predsjednik Saddam Hussein naredio 1999. tvrdi češka bezbjednosna informativna služba, a objavljuje dnevni list Mlada fronta Dnes. Saddam Hussein je želio da Slobodnu Evropu zauvijek učutka, a za tu operaciju izdvojio je znatna sredstva, piše list. Zahvaljujući agentu koji se ubacio u iračku ambasadu u Pragu, saznalo se da Iračani namjeravaju da ispale protivtenkovske granate i stana koji su namjeravali da iznajme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Od 19. decembra crnogorski, kao i građani Srbije i Makedonije, nakon današnje konačne odluke u Briselu, u zemlje Evropske unije poslije gotovo 20 godina moći će da putuju bez viza. Šta ta velika vijest međutim praktično znači? Time se ne ukidaju određena pravila koja važe za sve zemlje koje su van Schengen zone. Ukidanje viza prije svega ne znači da ćemo imati pravo na rad u zemljama Evropske unije, a kada je riječ o režimu boravka na teritoriji unije, moći ćemo da boravimo najduže 3 mjeseca tokom svakih pola godine. Više o tome u prilogu Srđana Jankovića, koji je razgovarao sa direktorom Direkcije za konzularne poslove Željkom Stamatovićem.
Vizna liberalizacija predstavlja ukidanje potrebe posjedovanja viza za državljane Crne Gore sa novim biometrijskim pasošima. To znači ukidanje viza za kratki boravak do 90 dana, kaže za naš radio direktor Direkcije za konzularne poslove Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova Željko Stamatović. Odgovarajući na pitanje koliku slobodu putovanja omogućava vizna liberalizacija i kakva su ograničenja.
To su vize koje su se do sada izdavale za boravak do 90 dana. Čak i uslovi koji će biti primjenjivani nakon odluke o viznoj liberalizaciji predviđaju davanje izjave da se neće na graničnom prelazu Europske unije, davanje izjave da se neće i ne želi ni namjerava boraviti duže od 90 dana u zemljama Europske unije, nego da je namjera za kratki boravak. To znači da se može boraviti 90 dana u roku od 6 mjeseci i ponovo steći to pravo nakon isteka roka od 6 mjeseci. Znači da se može opet boraviti 90 dana, ali se nema pravo rada u zemljama potpisnicima Schengen sporazuma po osnovu ove vizne liberalizacije.
U slučaju da neko prekorači 90 dana boravka u Schengen zoni, protiv njega će se preduzeti kaznene mjere, kaže Stamatović.
Ko se desi, on pravi prekršaj, prema takvim licima će biti preduzimane mjere odgovornosti i preduzimane mjere, kaznene mjere, koje, a također će vjerojatno biti unešene skoro sigurno u taj centralni informativni sistem i neće im biti omogućeno da ulaze kasnije u Europsku uniju.
Do sada su se građani Crne Gore suočavali sa velikim administrativnim procedurama i preprekama u ambasadama prilikom podnošenja zahtjeva za vize zemalja Schengena. Ta procedura će biti ukinuta, međutim određene provjere će se obavljati na granici sa Schengen zonom, kaže Stamatović.
Ono što je najavljeno sada da će biti neke, da kažem, pojačane kontrole prilikom ulaska u zonu Schengena je da će građani morati imati dokaz o novčanim sredstvima, posjedovanju novčanih sredstava ili kreditnih kartica, da će, a to su i uslovi kao i do sada, što eto malo, ali nisu baš u potpunosti primjenjivani zato što je taj postupak sproveden u ambasadama, tako da na granicama nije, a od sada će to biti taj postupak sproveden na granicama. Znači morat će se imati neki dokaz gdje se putuje, dovoljno sredstava novčanih za boravak, planiran boravak. Čak se predviđa davanje izjave da se neće tokom boravka u Schengen zoni to lice baviti nekim poslom ili radom, nego je samo radi prvenstveno turizma i tako da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dakle, čuli ste šta o novim ili starim pravilima za naš radio, kaže direktor Direkcije za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore Željko Stamatović. A kakve su reakcije građana, kako nam prenosi Sea Sadiković iz Bijelog Polja, najavu o ukidanju viza, prati višak radovanja kod nekih i manjak para kod mnogih, a ima i dosta pesimista.
Pa ne znam, ja kažem ko je putovao, putovat će i dalje, znači oni što nisu... Nadam se da hoće.
Pa trenutno kako je situacija, možda ima vrlo malo novca u slamarici, ali sigurno da ukoliko bi se povećao standard, ukoliko bi u suštini država bila ekonomski jača i samim tim i građani Crne Gore imali više novca, a bezvizni režim, dakle to je sigurno veliko olakšanje i sigurno mnogo veća šansa za putovanje.
A pasoš imam, ali nisam nešto posebno imala neku priliku negde da odem. U suštini to je više bilo zbog novca nego zbog vize.
A imala sam, pa istekao i onda sad mi ne treba i onda...
Kad bude trebao, svatit ću.
Neki u odlasku van Crne Gore vide i šansu za promjene unutar Crne Gore.
Bukvalno 90% mladih ljudi ovdje prvi put ima priliku da pođe neđe u inostranstvo. Ali je problem upravo to što mladi ljudi malo putuju, pa onda ne mogu ni da vide da bi uticali.
E tad će da grda ove stare što su ih ovoliko godina zaustavljali.
Oprostite što smete.
Nema problem.
Vidim vam torbu, a ukinute su vize. Neste to u Evropu, u svijet.
Neće.
Neće.
Dobro bi bilo, ali godine mi ne dozvoljavaju.
Putao, jesam dosta, mnogo više nego drugi, ali situacija je da ne možemo zvadimo da putujemo. Znači će puno, ali će većina idu tamo da rade, a Boga mi tamo niko neće da ga primi. To su turističke vize, ljudi se zaglupljuju samo s tim. To samo priča. I takvi će da idu. Nažalost, neće će da se edukuju, jer nismo u situaciji da putujemo. Ja bih išao svakih 20 dana da mogu, ali ne mogu.
A da li je ovo pomalo uzaludno radovanje, pretirano radovanje naroda za...
Nije uzaludno, ali je pretirano. Znači, to je činjenica. Evo vidjet ćete, vrijeme će pokazati. Dobro je da se ide, naravno. To jeste lijepa stvar, ali mnogo se radujemo i dižemo euforiju. Opet će će... Ljudi da pokušaju da rade, samo će padati u neprilike.
A pa bolje je za život, za svi u nas. I za rad, i za budućnost.
Koliko ste vi putali ranije? Do sada?
Jedan put sam bio.
Gdje?
U Belgiju.
I?
Pola godine sam i bolje, nego ovdje 20 puta. Nismo vizu i nazad.
A sad su ukinute vize, sad što ćete? Što opet u Belgiju?
Pa možda neće drugo, uglavnom.
Odlučujete, idete sigurno?
Da.
Je li na ovom biciklu na kojem se razustavi?
Da, bit će reći.
Srećno.
Hvala.
Što znači ukidanje viza za građane Crne Gore?
A to je da, za narod dobro, jer će narod moći da putuje širom Evrope, širom. I neko će imati, vjerojatno i koristi, neko će znači.
A imate li vi u planu neko putovanje?
Pa ja, tu možda i do Slovenije da odem, ali eto.
U vašem životu, do gdje ste bili?
Bio sam u Italiji, u životu sam bio do Italije, ali...
Do Trsta, jel da?
Do Trsta, da, do Trsta.
I?
I nisam dalje niće. Ono dok je bila Jugoslavija, nisam dalje išao niće. Imao sam želju i volju ovija godina, ali nije bila prilika, ali eto, sad kad bi imao volju, sad nema ni novca.
Pa koliko se ovaj narod objektivno, realno raduje tome što se ukidaju vize?
Pa raduje se dosta se raduje. Jer inače narod se kreće, narod želi da putuje, da traži bolja rješenja za život, da se snalazi. Da.
Baš super, super.
Što znači to za vas?
A to je veliki uspjeh za Crnu Goru i za sve ljude u okolini. Samo ukoliko budu mogućnosti.
A gdje ćete konkretno planiti? Koji su planovi?
Pa što znam, vidjet ćemo. Ako Bog da, idem za Beč. Očekivala sam i čekam to da bude tako.
Srećan put.
Jel, ozbiljno? Hvala.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
13 sati i 45 minut slušate emisiju Radija Slobodna Evropa iz Crne Gore. Uprava crnogorske policije održala je konferenciju za novinare na kojima je sumirala svoje uspjehe. U najnovim akcijama uhapsila je 24 člana automafije. Također kolegama iz regiona dostavila je podatke o crnogorskim državljanima osumnjičenim za šverc kokaina iz Urugvaja. Policija međutim nije saslušavala pljevljaka Duška Šarića, koga su strani i pojedini domaći mediji dovodili u vezu sa tim slučajem, izvještava Predrag Tomović.
Policijska akcija Kapitol izvedena je nakon jednogodišnje istrage, praćenja, prisluškivanja, prikupljanja podataka i pretresa stanova, kuća i drugih objekata u Nikšiću, Podgorici i Bijelom Polju. 16 osoba je osumnjičeno, ali policija ne isključuje da će biti još hapšenja onih koji su učestvovali ili pomagali šverc luksuznih automobila iz regiona i zapadne Europe. Pomoćnik direktora uprave policije Milan Tomić.
Tokom samo ove dvije zadnje akcije, znači Lasta i Kapitol, lišeno je slobodi i podnijeto krivična prijava protiv 24 lice i to bi daje pravo da kažem da je u, kako vi to nazivate, u borbi protiv automafije uprava policije postigla vrlo zapažene rezultate.
Policija vjeruje da je dio grupe bio zadužen da u garažama pomoću specijalnog alata prekucava brojeve šasije i motora pravih automobila. Rukovodilac Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Rajko Malović kaže da su uz pomoć fiktivnih dokumenata kriminalci pravili lažne tehničke preglede, a potom ukradene automobile registrovali u Crnoj Gori.
Kriminalna grupa bukvalno je mogla da izradi svaki dokument zato što su kao člana kriminalne grupe imali strašnog informatičara koji je bio obučen za grafički dizajn i informatiku, tako da je mogao da skine sve pečate koji su mu trebali i normalno prenese na ona dokumenta koja je nakon toga izrađivao, odnosno bjanko prodavao i članovima kriminalne grupe. I u tom dijelu nastavljena istraga ima veliki broj dokumenata koje ćemo normalno ovih dana identifikovati da vidimo ko ih je upotrijebio i normalno prijavljivati ta ostala lica koja su na taj organizovani način kupila ta dokumenta i upotrijebila kao prava.
Krajem prošlog mjeseca organizovana je međunarodna policijska operacija Balkanski ratnik u kojoj je nekoliko zemalja spriječilo šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja. Crnogorska policija nije direktno učestvovala, ali zamjenik direktora uprave policije Milan Tomić kaže da su pomagali kolegama iz Srbije koji su tražili informacije o sumnjičenim crnogorskim državljanima.
Razmjenjivali smo podatke o tim licima, razmjenjivali smo podatke o njihovim aktivnostima, znači i sa policijom Srbije i sa drugim policijama, tako da je u tom dijelu uprava policije dala dosta kvalitetnih podataka.
Dnevnik Dan kao i argentinska televizija TEN prenijeli su da je na spisku osumnjičenih za šverc kokaina iz Urugvaja i pljevljak Duško Šarić. Novinari su pitali Tomića da li ga je crnogorska policija pozivala na informativni razgovor.
Pričate o Šariću? Ne, nije se slušao po tom pitanju.
Zamjenik direktora uprave policije ponovio je da policija nema nikakve veze sa napadima i prijetnjama Slobodanu Pejoviću, ključnom svjedoku u slučaju deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku 1992. godine. Tomić podsjeća da je Pejoviću nuđena zaštita koju je odbio i pored toga čine sve da mu osiguraju bezbjednost, dodaje Tomić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zasjedao je i Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost. Odlučio je da zakaže kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića zbog izjava nekadašnjeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića da je životno ugrožen od strane pojedinaca iz tajne policije. Podsjetimo, Slobodan Pejović je krunski svjedok u postupku protiv onih koji su osumnjičeni za zločin deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih. Međutim, glavna tačka današnje sjednice Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost bila je učešće crnogorskih vojnika u mirovnoj misiji u Afganistanu. Slušamo Esada Krcića.
Najmanje rizično područje, najmanje rizični zadaci. To su ocjene koje su se do sada, pa i tokom današnjeg uvodnog izlaganja crnogorskog ministra odbrane Bora Vučinića mogle čuti u vezi predstojeće vojne mirovne misije u Afganistanu. Predstavnici opozicije su, rekavši da se ne radi o mirovnoj i humanitarnoj misiji, već borbenoj, ocijenili da se radi o visoko rizičnom području i zadatku. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je rekao da crnogorska vojska nema kapacitet za ovakvu misiju koja je pripremljena improvizatorski i na brzinu u svrhu sticanja jeftinih spoljnopolitičkih poena, a uz stavljanje crnogorskih vojnika u krajnje rizičnu poziciju.
Radi se u ovom trenutku vrlo rizičnom angažmanu crnogorskih snaga, jer je u međuvremenu došlo do ozbiljnog incidenta upravo u tom regionu, do vojne akcije avionskog napada snaga njemačkih na talibane i civile, gdje je poginulo 69 talibana i 30 civila. Ovaj napad NATO snaga, u čijem sastavu mi djelujemo, naše snage, izazvao je veliki revolt i stanovništvo u tom regionu i talibana. I već su najavljene terorističke akcije protiv snaga NATO-a upravo u tom regionu u kojem mi šaljemo naše momke. Dakle, bezbjednost naših ljudi bit će drastično ugrožena.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević je rekao da se njegova stranka kategorički protivi angažovanju crnogorskih vojnika u Afganistanu, jer se po njemu ne radi o mirovnoj već borbenoj misiji, te da je trebalo odabrati neke druge manje rizične misije.
Misija Sjever nije ni malo bezbjedna. Osim ovog incidenta koji je pomenuo kolega malo prije, kada se ticalo tog famoznog bombardovanja, kada je poginulo dosta civila Afganistana i nekoliko pripadnika policije Afganistana i vojske Afganistana, desio se i prije toga apsolutno incident koji tangira našu četu i sve nas u Crnoj Gori. To je bio napad na hrvatsku četu sa kojom su se pripadnici crnogorske vojske, koliko čujemo, u Mađarskoj pripremali. Tada je došlo do napada ručnim bacačima na konvoj, hrvatski vojni konvoj. Na sreću nije bilo povrijeđenih, ali je bilo znatne materijalne štete. Hrvatski mediji su brujali tome u Crnoj Gori, niko to nije pomenuo, osim jedne kratke agencijske vijesti.
Ovo jeste rizična misija, potvrdio je nakon izlaganja opozicionara i sam ministar odbrane Boro Vučinić, koji je odbacio ocjene da je pristup ovom poslu bio neozbiljan, a da je misija pripremljena improvizatorski i na brzinu.
Nikad niko nije rekao da je ovo nerizična operacija. Naprotiv, ovo je rizična operacija. Donoseći političku odluku da se ova operacija realizuje, crnogorski parlament je upravo pošao od onoga što je moguće manji stepen rizika u odnosu na ostale dijelove Afganistana u trenutku kada se o tome odlučivalo. Naravno da je došlo u određenom periodu nakon toga do komplikacija i u regionu sjevera, tako da je to nešto što je moment koji je nastupio nakon donošenja ove odluke.
Podsjetimo, predviđeno je da se prvih 40 crnogorskih vojnika u Afganistanu uputi krajem februara ili početkom marta, a za to će svaki od njih primati dnevnicu od 100 eura. Za ukupne troškove učešća crnogorskih vojnika u mirovnoj misiji u Afganistanu izdvojena su sredstva iz budžeta od 2 miliona 130 hiljada eura za dosadašnje troškove i cijelu 2010. godinu. Opozicionari su u dosadašnjem toku sjednice, koja je u trenutku slanja ovog izvještaja još bila u toku, imali više primjedbi na transparentnost procesa i utrošak novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svijet da zločin ne zastarijeva pokazuje današnji početak suđenja Johnu Demjanjuku, optuženom za saučesništvo u ubistvu više od 27.000 Jevreja tokom Drugog svjetskog rata u logoru smrti Sobibor u Poljskoj. Slušamo Biljanu Jovićević.
Penzionisani američki automehaničar John Demjanuk, rođen u Kijevu, koji se u sudnici u Minhenu pojavljuje u invalidskim kolicima, negira optužbe suda koje ga terete da je radeći kao stražar u nacističkom logoru u tada okupiranoj Poljskoj učestvovao u ubistvu blizu 28.000 Jevreja. Odbacujući optužbe, Demjanuk tvrdi da je služio u drugim logorima, ali da nikad nije bio u Sobiboru. Također tvrdi da je zapravo on žrtva, ratni zarobljenik od strane sovjetskih snaga. Predviđeno je da suđenje, tokom kojeg bi trebalo da bude saslušano 20 svjedoka, sa prekidima traje 35 dana do maja 2010. godine i ne očekuje se da bi presuda mogla biti izrečena prije tog roka. Državni tužilac Barbara Stockinger novinarima je danas ispred suda rekla:
"Der Prozess ist jetzt schon angesetzt auf
35 dana je predviđeno za ovo suđenje. Problem je što ćemo u sudnici moći da provedemo samo 90 minuta dva puta na dan. Mnogo svjedoka će biti saslušano i ima još puno dokaze da iznesemo, tako da zbog toga očekujemo da suđenje traje do maja naredne godine. Još uvijek ne možemo reći hoće li to biti dovoljno vremena. Moguća kazna je 15 godina zatvora. Ovo je drugo suđenje Demjanuku. Još 1988. godine u Izraelu je izveden pred sud u procesu koji je trajao 17 mjeseci. Petoro bivših logoraša iz koncentracionog logora Treblinka u optuženom je prepoznalo čuvara logora kojeg su zvali Ivan Strašni. Pošto Demjanukov identitet nije mogao biti nedvosmisleno utvrđen, Izraelski vrhovni sud mu je posle druge revizije 1993. godine izrečenu smrtnu presudu ukinuo, a on je od tada ponovo živio u Sjedinjenim Državama. 2004. godine mu je oduzeto američko državljanstvo, što je bio faktor koji je olakšao njegovo protjerivanje u Njemačku poslije podizanja optužnice, jer je mogla da se izbjegne složena procedura izručenja. Suđenje u Minhenu prati preko 200 novinara i porodice 20 Jevreja iz više zemalja svijeta koji su se pridružili tužbi. Stefan Šineman, advokat Tomasa Blata, koji se priključio tužbi, pojasnio je motive čina njegovog klijenta. Gospodin Blat ovo ne radi iz želje za osvetom ili da mu se nešto nadoknadi. Gospodin Blat zapravo misli da je nakon ovoliko vremena kasno za kaznu. Njemu zapravo nije stalo za sudbinu Demjanuka. Njemu je važno da se sazna za Sobibor, koji je do sada samo sporadično pominjan u javnosti. Ovo danas je prilika tokom koje mogu da se opišu jeziva ubistva koja su se događala u tom koncentracionom logoru prije 66 godina. Demjanuk je jedan od posljednjih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, navode agencije. Njemačka centrala i dalje traga za nacističkim ljekarom Albertom Heimom, poznatom kao doktor Smrt, koji je posle Alojza Brunera, najbližeg Eichmannovog saradnika, na drugom mjestu liste najtraženijih nacističkih zločinaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj jedna životna priča o humanosti, razumijevanju i razbijanju predrasuda. Jasna Vukićević prenosi nam iskustvo slijepe učiteljice koja je 35 godina predavala u klasičnoj muzičkoj školi na Cetinju.
Pa gospoda, živjeli gospoda, da malo gusnem, bolje ću pričati.
Vesela i pozitivna, to su najčešći opisi Cetinjana za Mariju Vujović, nastavnicu muzike u penziji. Iako slijepa, preko tri decenije radila je u školi za osnovno muzičko obrazovanje.
Ja sam radila 35 godina sa djecom normalnog vida. I vjerujte mi još nešto, nikad ta djeca nisu zloupotrijebila moj nedostatak vida.
Prva organizacija slijepih u Crnoj Gori osnovana je na Cetinju 1948. I možda upravo zbog tako duge tradicije ljudi poput Marije Vujović ne osjećaju teret predrasuda.
Cetinje je jedna sredina, pa ako bih mogla reći, sa najmanje predrasuda o invalidnim licima uopšte. Tretman naše organizacije u Cetinju fantastičan. Znači, mi smo tu dio ljudi i jednostavno nema jedne manifestacije na Cetinju gdje, da kažem, nisam prisutna i nisam pozvana.
Čedo Novović iz Kotora kaže da su mediji učinili dosta na socijalizaciji osoba sa invaliditetom, ali da predrasuda još uvijek ima.
Zahvaljujući medijima, ta je, koliko mi se čini, dosta prevaziđeno, mada ima još tih predrasuda i od roditelja, komšija. Jer neki put kaže, vidite, greote, ona invalid, ona je to. Ali zahvaljujući mediji su nas pomogli tako da su saznali, da nismo neki nesposobnjakovići, nego da ipak želimo da nešto da doprinesemo i sebi i državi.
Država bi morala da shvati da smo mi dio tog istog društva, jer vrlo, da ne kažem, ružno zvuči ljudi sa posebnim potrebama. Nismo mi sa posebnim potrebama. Mi imamo iste potrebe kao i vi, čovječe.
Nerazumijevanje prema našim sugrađanima sa invaliditetom posljedica je tradicionalnog nasljeđa koje je bolest često smatra tabuom. Marija Vujović je primjer da oni ne samo da mogu biti uspješni u poslu, već i samostalni u svakodnevnom životu.
Ujutro sam u 7 ustaje, pa dok popijem kafu, to je 1 sat i više. Onda u kancelariji sam, kad dođem iz kancelarije, ja sam onda domaćica u kući, normalno kuvam, perem, peglam, čistim, dočekujem, ispraćam. Ja sam tek ispred penzije uspjela da riješim stambeno pitanje. Tako da sam, eto, u kući prava, ajde da kažem, prava domaćica. A dok sam bila kod mojih u Lovčanskoj ulici, ja nikad kafu skuvala nisam, čovječe Bože. Pa kad sam shvatila da ću ja sama da živim, onda sam počela lagano. Danas malo, sjutra malo, da eto, ono što ja volim, znam iskuvati.
Za Marijin optimizam presudno je, kaže, Cetinje.
Ja sam se zapravo kroz Cetinje kretala sama, bez pratioca, pune 20 i nešto godina. I nikad mi se nije desilo na ulici da mi neko dobaci ili što ja znam da. Ja znate, bude u Cetinju snijeg, a onda djeca su obično grudvale žene ili djevojke koje su češljale punđu. Ja sam u to vrijeme baš imala punđu kao frizuru. Nikad, nikad da se grudva spustila na mene. Nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na samom kraju podsjetimo se naslova emisije. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo presudu Damiru Mandiću, optuženom za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića. Savjet ministara Evropske unije danas ukida vize građanima Crne Gore, Srbije i Makedonije. Rusija i Srbija namjeravaju da grade nuklearku u Srbiji. Počelo suđenje Johnu Demjanjuku za nacističke zločine nad Jevrejima. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Slušajte nas i s jutra od 13.30.